Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet ta' ħsieb fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' dan u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'nifhmu biha meta ngħidu l-espressjoni ibati bil-ħabtiet?
Hija espressjoni interessanti, ma tantx għalhekk tismagħha li ta', però hija interessanti nerġa' ngħid għaliex tiddependi fuq waħda mit-tifsiriet speċjali ta' ħabta. Li hija singular ta' ħabtiet. U hawnhekk is-sens ta' ħabta hija burdata. Issa naraw ukoll kif ġiet din, ha? U allura ibati bil-ħabtiet aħna nistgħu nfissruha li jibati bil-burdati. Ġifieri skont il-burdata li jkun istra jiddilja miegħek. Da, qed niftehmu jimxi skont ir-rieħ. Ara, ukoll jimxi skont ir-rieħ d-dioma oħra. Li tintuża wkoll jew jimxi skont kif jinsertaw l-affarijiet. U l-idea Sulejn li tal-ħabta sewwa ġejja mill-għajdut skont kif jaħbtu jinsertaw l-affarijiet jagħmel skont kif jaħbtu l-affarijiet jagħmel. Issa għaliex qed ngħidek, għax aħna llum ma ngħidux skont kif jaħbtu l-affarijiet, ma skont kif jinsertaw. Imma ara qabel il-kelma romanza jinserta, kien hemm l-espressjoni kif jaħbtu l-affarijiet. Ġieli tintuża ta'. Ġieli pereżempju jiena smajthom l-aħħar li smajtha kont qiegħed f'gażin tal-banda. U qal u kien hemm wieħed u qal ara daqsxejn kif jaħbtu dawn l-attivitajiet. Kif jinsertaw, ġifieri għaliex jaħbad pereżempju li jkollhom daqsxejn iktar temp li ma jsux joħorġu bil-Malti, per eżempju.
Jina ġilli smajta wkoll, per eżempju, meta ngħidu għandu ħabta jagħmilhom daw l-affarijiet.
Ejwa, ejwa.
Jew għandu ħabta jagħmel fattih.
All right. Issa,
issa differenti naħseb.
Imma xija estensjoni ta' din.
Tal-burdata.
Iva, imma għandu ħabta għandu jisu hemmhekk. Inti mill-burdata qed testendiha għal jisu drawa, jisu vizzju. Għandu ħabta jagħmel.
Għal vizzju.
Però tajjeb il-qajjimtu għax huwa jisu punt ieħor fit-tifsira ta' ħabta. U hawnhekk x'aħna ngħidu. Ara il-kelma meta tidħol fl-idjoma u tassumi anka aspetti figurattivi kemm iġġemma tifsiriet differenti.
Għamur għax ħaġa oħra, meta ngħidu ma jaħmilx imsarnu f'żaqqu.
Eħe, se nkomplu fuq l-aspett figurattiva. Eħe. L-ewwel nett inti qed tgħid xi tfisser. Dina tfisser li kollox ikun jagħtih fastidju jew idejqu istra anke imsarnu li huwa parti importanti.
Inklusu innifsu.
Eżatt, ma anke partijiet ta' ġismu. Li huma importanti għalih jibdew idejquh. Jiġifieri m'għandux sabar imkien jgħid ħafna ħwejjeġ ta' ħaddieħor imbagħad u kollax testendija, kif konna qed ngħidu ftit qabel, l-idjoma testendi t-tifsir tagħha anka biex tinferex fuq aspetti oħrajn. Issa, din l-idjoma ma jaħmilx imsanu f'żaqqu hija għamla ta' karikatura verbali, aħna ġieli tkellimna fuq is-sens ta' umorizmu fil-lingwa Maltija, u din hija waħda minnhom u għax iġġibilna quddiem għajnejna lil wieħed li jgħir għal imsanu li qegħdin f'posthom.
Bħaldi, per eżempju, kemm tmur lura?
Issa, dinha naturalment li sanajt hija l-opinjoni tiegħi u kif naħsibha jiena, sewwa għaliex bħal ma taf inti m'għandniex evidenzi iktar tangibbli.
Isom kien jiġu kreati dawn l-idjomi, verament interessanti minn ta' qabilna. Isom kważi karikaturali dawk.
Iva, iva, eżatt, eżatt. Jiena ngħidlek illi din tmur. Tmur lura ħafna, issa meta ngħid ħafna ma nafx tfisser ħafna lanqas jien.
Anka kważi l-umorizmu.
L-umorizmu eżatt, jiena ngħid li huwa nattiv l-umorizmu hawnhekk f'temna, jiġifieri kieku kelli nagħti figura ngħid anka qabel il-kavalleri, kien hemm dan is-sens ta' umorizmu. Għaliex? Għaliex dejjem l-idjomi li aħna dawn hawnhekk ġemel nittrattaw biex naraw il-ġrajja tagħhom. Dawn huma dejjem tan-nies il-komuni. Qed nuża l-kelma komuni ta' ma fil-mod li kienet tan-nies il-baxxi, ftemna il-low class biex niftehmu, li kienu bla skola, bla importanza. Alright? U imsikhem kienu jissaraw biex ilaħqu mal-ħajja. U l-ħajja tagħhom x'kienet? Jew l-għalqa ta' madwarhom. Jew id-dar, right? Issa meta ngħid l-għalqa jista' jkun li perżempju wieħed kien ikun sajjiet allura l-baħar f'temna, jew inkella ġisimhom stess. F'temna hawnhekk għandek dar. Issa, jekk aħna nħarsu għax inti l-mistoqsija tiegħek
kemm
tmur lura. Sewwa, l-imsaren fiż-żaq minn dejjem kienu importanti sewwa fil-kunċett tal-bniedem, tantu hekk li aħna għandna idjoma oħra.
Anke l-imsaren fiż-żaq igergru.
Oh, mhux hekk, u tkellmux għax għandhom sarnu llum. Jiġifieri bid-djarea. Ara, laqas djarea ma kienu jaċċettaw. Dik hija kelma li daħlet ħafna reċenti, qed niftehmu, però imsarnu kienet tfisser ħaġa importanti f'temna. U allura meta tiġi idjoma bħal din ma jaħmilx imsarnu żaqqu aħna nifmu li għalhom l-imsaren kienu ħafna importanti. U allura għalhekk qed ngħidlek jiena immorru lura ħafna, jiena qbadtu tfajt l-idea tal-żmien il-kavalleri. Law għandek għax inħobb immur lura lejn dak iż-żmien, għaliex għax kien hemm ħafna influenza qribna hawnhekk tal-barrani. Seba lingwi kien hemm, f'temna differenti, u allura aktar naħseb li dawn kienu jgħixu fuq dawn l-affarijiet.
Ħammur għal espressjoni oħra di qatt ma smajtha jiena, jilab bil-ħajna.
Ejwa, jilab bil-ħajna. Għandek raġun li qatt ma smajtha għaliex ma għadix tintuża, però jiena xi 5-6 snin ilu smajtha minant raħli naħa tal-gudja minn għalija, sewa, u dina tfisser jimxi ma dak li jkun bil-erq jew bl-ingan, għaliex ħajna tfisser erq. Għandna l-kelma ħajjen, ħajjen smajta, ħajna hija n-nom minn ħajjen, sewa, u nsibu proverbju li jgħid, issa dan huwa proverbju Malti, li l-ħażin ilqablu l-ħajna. Dan huwa reġistrat, orajt ma nużawx, miet dan il-proverbju, imma hekk kien, jiġifieri għal kemm kienet ħajja din il-kelma ħajna, jiġifieri ma bniedem ħajjen, ma bniedem brikkuħ, ma bniedem malizzjuż, huża l-erq. U b'estensjoni tfisser li ma bniedem li jkun jilħaqlu ħafna, inti għandek iġib ruħek ta' makkak ukoll. Jiġifieri għandna din it-tifsira u ħajna hija kif qed ngħidu li tfisser erq. Sewa, u hija espressjoni li kienet tintuża.
Espressjoni oħra, kif ikunu għajnejn imgemgmin?
Imgemgmin,
Ix idea x'inhi?
Għajnejn imgemgmin, tfisser għajnejn imfawra bid-moħħ.
Imma x'għandha x'taqsam?
Iva, issa lejlek. Imma l-problema hija li imgemgmin, anke jiena qed insibha li għax hija diffiċli biex tlaj dawk il-konsonanti flimkien, imgemgmin, u mhux għax huma flimkien, imma għax huma repetuti, mg, mg, mgm. Għandek dik ir-repetizzjoni, hija espressjoni metaforika li tnislet mill-frażi gemgima tal-ilma. Bl-Ingliż inti skur smajta the gurgling water, gurgling hija l-gemgima. Alright? Allura il-gemgima tal-ilma, ġifieri ma tal-ilma jibda jgelgel bħoss baxx, qisu qed igemgem.
Ġibni għana qradi ju.
Ħafna. Imma għax idmuħ jibda jgelgel, jibda mexi ħafna, dik li qegħdin jgħidu. Però kif dejjem għadna, il-moħħ figurattiv li kellhom ta' qabilna joħroġ hawnhekk hux hekk, għaliex istampa għandhom tal-moħħ inixxi qisu gelgur.
Ħan saqsik l-aħħar kurzita qabel naddu għal-waqfa qasira mużikali. Xi tfisser sħab ħawi?
Tfisser sħab ħafif, ġifieri li jinfirex.
Sewwa.
Ħawi huwa aġġettiv ġej mill-verb ħewa. Ukoll dawn huma termini li ma nix nsewhom sewwa. U ħewa ifisser dbatta lu żvojta jew inkella infirex u ġi ħafif. U nsibu allura isħab ħewa fis-sens li sħab infirex ħafif ħafif. U dawna biex ngħidlek sħab ħawi kif kellna intuqa laqam illum ngħidu li hija terminu tekniku. Ma l-istess ma għandix nisawa.
Għan iqfu għal-waqfa qasira mużikali u għara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Kien hemm raġel u rini tri lura dar. Dan ix-xemx bil-lejl u l-istilel bin-nar. Zamni mi jaw bisni bil-mot Afas li jidaja dirtot Uħsibt Sitja Parigi u Milan Kien hemm raġel ħaddi nara żerni Ħares li fajnejja staqsini x'tixtieq
Lura għad diskussjoni tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet f'dan il-programm xi tfisser eżatt Ayatollah.
Ayatollah. L-ewwel Ayatollah huwa mexxej reliġjuż ta' Renkoli fost il-Musulmani Xiti, l-aktar fl-Iran, sewwa. U l-kelma li nfirxet mal-pajjiżi fil-ħamsinijiet, ġifri għandha mas-sebgħin sena din tinfirex, ġiet mill-Persjan, l-arbi tal-Persja ġifieri, u litteralment tfisser rigal t'Alla. Ayatollah, Allah, fl-aħħar, Ayato huwa r-rigal. Hemmhekk dik hija biex niftehmu jinaw inti stat kostrutt. Ir-rigal tal-la, ir-rigalet tal-la, jatul, u għek xa pero il-mexxej tal-Musulmani sar jisu ir-rigal tal-la biex nijemu.
Kif ikun ħaġar imġaddar?
Ħaġar imġaddar. Ħaġar ta' kwalità imħalta. Għax parti minnu tkun jibsa ħafna u parti oħra tkun radba ħafna. Insibu wkoll l-espressjoni ħajt bil-ġidra, ara, nġaddar u ġidra ġejjin mill-istess għandek l-istess ser, hemmhekk sewwa, u ħajt bil-ġidra tfisser ħajt tal-ġebel ta' sura imħarfxa, imħarfxa jifieri ħarxa. Niftehmu.
Għadha tintuża din?
Iva, mill-bennejja, ma bennejja mhux daw li mhux daw li jtellgħu il-flezzijiet politi li għandna tal-lum. Meta ngħidu l-bennejja tradizzjonali. Sewa, iva għadhom mhux sibxi wieħed li kien jaħdem fil-ġebel u jużajelek din. Infatti jiena dina mingħand wieħed li kien jaħdem fil-barrieri u għaleli.
Interessanti. X'inhu burdun?
Burdun għandna kelma wkoll oħra interessanti hawnhekk ukoll. Dan huwa nom, sewa, u għandu żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira tfisser ħatar, ħatar ta' pellegrini jew bastun ta' raħeb jekk trid, jew kella baklu ta' xi ekklesjastiku jew kappist, kappist ta' x'inhu reliġjużi jilbes mantar, il-kappa, ħafifa, sewa u jilbisha gala f'xi posizzjoni jew funzjoni, u jkollu dan il-burdun jew kella l-baklu illum ngħidulu, sewa. U f'dan is-sens, allura li jkun qed iġor il-burdun, jissejjaħ burdinier. Right, wieħed li ġor il-burdun. Hawnhekk ukoll għandna kelma teknika sewa. U t-tieni sens hija huwa dan nsibu ħafna iktar interessanti. Il-baxx. Il-baxx bħala strument mużikali, jiġifieri il-bass guitar biex niftehmu. Alright? U f'dan il-kuntest insibu il-falsu burdun. Dina abbanni daqxiet għadda, issa ngħidlek għaliex jinterpretawha bħala farsa burdun, burdun minflok falsu, li tfisser fa' burden jew false bass, fa' bordon, għamla ta' armonizzazzjoni mużikali popolari fil-Medju Evu u r-Rinaxximent bikri li kienet tinkludi tliet vuċijiet. U jiena meta kuntrattjawni xi nies, għalu wieħli bħala farsa burdun. Infatti bdejt nirriċerka din għaliex għalu li di kifini l-affari farsa burdun, farsa mhux xi ħaġa tad-daħ, speċi. Issa, però fl-isqal li nsibu burduni, sewa, aħna ħadni għamel hemmhekk, jiġifieri fit-Taljan bordone bl-istess tifsir għandu fit-Taljan u fl-isqalli terminu għandu dawn iż-żewġ tifsiriet ta' bastun u tal-bass guitar biex niftehmu.
Fil-kuntest tal-ħjata ħammurru issa, meta ngħidu il-balla tax-xogħol.
Il-balla tax-xogħol. Irridu noqogħdu attenti għaliex ma tfissirx balla xogħol din, issa ħa naraw di l-ewwel net. Il-balla tax-xogħol hija kuxin ibsa bħal trajbu li tintuża bil-ħjata jew fix-xogħol tal-bizzilla. Hawnhekk balla qiegħda fis-sens ta' mħadda jibsa magħmula minn drab marsus u kifatt m'għandniex nitfixklu għama balla xogħol, pereżempju ngħid l-arlus lejn tagħtni balla xogħol, tagħni ħafna xogħol. Ftehna? Ma ħafna m'għandix taqsam. Balla tax-xogħol hija teknika u sil-indika għada tintuża specialment fil-kuntest tal-ħdin tradizjonali, imma tradizjonali, tal-bizzilla. Jina, dika hija espressjoni li għalu ili xie għawċin, li għawċin xjoħ, li u ma kienu jaħmu l-bizzilla bil-balla ta' xol. Jemna, u tiskanta, meta għalu ili tant ħarġet naturali, ma kienux konxi li huma kienu qed ituni terminu hekk, bat taf inti jiena għedtilhom dik xi tfisser. U għadu jispjegaw ili.
Interessanti.
Tifhem? Imma hekk tieħu gosbi għax il-lingwa toħroġ naturali. U għalhekk tajjeb li forsi l-anzjani li għandna forsi jitħajru jqogħdu jikdbu daqsxejn mit-tifkirijiet, għax huma jikdbu t-tifkirijiet jibdew joħorġu l-espressjonijiet. U ħafna minn dawk l-espressjonijiet jaħasra kif jispiċċaw huma jispiċċaw. Bħal di per eżempju balla tax-xogħol, anzi sibta rrekordjata fid-dizzjonarji jiena, sewa, imma hemm oħrajn li ma sibomx rrekordjati, allura jekk kienu huma jirreġistrawhom, jikbuhom, forsi jkollna daqsxejn ta' rekord. Tifhem dak li jkun min jagħmel riċerka u min jagħmel riċerka solut in-nies fil-lingwa, sewa jgħid ara darba kien hawn dawn l-idjomi.
Xi tfisser meta ngħidu waqa' borra fl-art?
Iva. Ara din waħda minn dak l-espressjonijiet li ma ssibiex irreġistrata.
Imma borra pereżempju, kif daħlet fil-kuntest tagħna?
Interessanti din il-mistoqsija, għax iva eksan araw kif daħlet sewa. Kif kont se ngħid, dina ma ssibiex fil-fatt irreġistrata. Imma ħanibdew minn hawnhekk xi tfisser inti qed tgħid u mbagħad staqsejni kif daħlet sewa. Mela waqa' borra fl-art waqa' tfisser li waqa' bla saħħa ta' xejn. Intelaq bla ħeġġa. U hija espressjoni influenzata mill-Ingliż informali fejn hemm flake out li tfisser waqa' blaja, eżawrit, bla saħħa. Għaliex, għax il-borra issa hawnhekk irid iżżomm f'moħħna id-distinzjoni bejn tliet termini issa niġi għalihom. Borra hawnhekk tfisser snowflake sewa, u fil-Malti jagħmel distinzjoni bejn il-borra li tkun niżla snowflake, rajt ħafifa jisa tajjar, aħna ngħidula, ħafifa, għalhekk jaqa' ħafif dak u jkun eżawrit. U mbagħad meta dik tiġi fl-art u tiksi l-art issir snow. U snow huwa differenti. Aħna hawn xorta se jaħlu borra, però ma jkunx qed jagħmel distinzjoni għax il-borra hija snowflake u hawnhekk dil-idjoma hekk qiegħda f'temna, u mbagħad hemm is-silġ. Imma s-silġ fil-Malti jiġi ice. Mela aħna rridu nagħmlu distinzjoni bejn flake jew snowflake, snow u ice. Fil-fatt nagħmluhom. Għaliex? Għax nisselfu mit-tliet għjun illi l-Malti jissellef. Sewa, silġ. Mis-semjetiku, borra mir-romanz u snow mill-Ingliż. Tara, u nagħmlu distinzjoni. U hekk allura ikonna biex nisservew u ninqdew tajjeb.
Għamura l-espressjoni li għadna nużawha di. Ħorrox borrox.
Ħorrox borrox. Hija espressjoni avverbjali, sewa, li tfisser bl-addoċ, bit-taħwit, b'mod diżordnat. Kif ġiġi, ħoċ-poċ. Sewa, ġifiri jagħmel kollox ħorrox borrox. F'dak is-sens. Issa, ħorrox ġejja minn tersaq lejn ħarrax, sewa ġejja minna ħarrax, ġifieri jagħmel aħrax, ħorrox u aħrax, għandhom l-istess ser, u tfisser mhux irfinut. Ok? U l-kelma borrox nisla minn barax, alright, tfisser bċejjeċ ma jiswewx. Allura borrox x'għandha x'taqsam ma' barax. Għax barax għandha tifsira antika li m'għandix nużaw li tfisser imqatta biċċiet. Alright, għalhekk bċejjeċ ma jiswewx. U flimkien jagħmlu l-impressjoni ta' xi ħaġa magħmula bla sena jew mhux bil-galbu. Issa il-ħorrox borrox il-formazzjoni tagħha hija minn nomi għall-avverbju wara li twaħdu flimkien. Ara, għalfejn qed insemmijek, għaliex aħna dejjem ngħidu li daw ta' qabilna kienu tajbin ħafna biex joħorġu tifsiriet li kollhom bżonn. Imma hawnhekk qed joħorġu grammatika li għandhom bżonn, qed niftehmu, u wara x'ħakma silejn jiġifieri kellhom tal-lingwa. Dawn il-lingwa għalihom kienet xi ħaġa naturali, daw qatt ma kellhom skola, qatt ma studjaw il-lingwistika żgur. Jiġifieri kollox joħroġ naturali.
Meta ngħidu iswed Burma.
Dina ġieli tintuża kellhom. Għall-enfisi l-kuluri spiss jingħaqdu fid-diskors ma' xi oġġett li juri lewnhom. Sewwa, l-espressjoni iswed Burma tfisser li oġġett huwa iswed ħafna. X'aktar ikun sar hekk bil-ħmieġ jew bil-ġmiet jew bin-nugrufun. Alright? Ir-referenza hija għal meta l-Burma waqt it-tisjir kienet tiswiet minħabba n-nugrufun meta l-ispiritiera kienet it-tella. L-ispiritiera t-tella jiġifieri meta l-fjamma tagħha tkun aktar qawwija mis-soltu u tibda ġemmet sewa u ġemmet il-Burma. Allura hekk kienet tiġi sewda Burma. L-espressjoni ġieli tintuża wkoll għal xi ħadd li jkun sar ismar ħafna bix-xemx. U qed insemmu meta l-ispiritiera t-tella u l-Burma tiġi sewda, u mbagħad wara miskina l-mara tad-dar kien ikollha toqgħod torok bl-istil wol biex neħħi dak il-nugrufu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti u tarif u kurzitajiet niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, nirringrazzjaw ukoll it-tekniku li kien magħna lil Reden Abdilla, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Saħħit.